Listopadový magazín Hrot přináší jedinečnou kombinaci témat, která vám otevřou dveře k novým nápadům. Rodinné firmy, investiční tipy i pohled na trendy, které mění podnikatelský svět. Martin Kodl vede rodinnou galerii spolu se svými syny. Plní tak sen svého otce. Investiční manuál do každé životní etapy. Dan Dale se zamýšlí nad cenami versus hodnotou v 21. století. 5 pražských řemeslných pekáren. A mnoho dalšího v magazínu Hrot, který je právě v prodeji.
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory a někdejší státní tajemník pro EU. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel. Evropa se musí probudit, jinak končí, napsal v komentáři premiér Petr Fiala. Je to opravdu tak vážné s Evropou?
Je a není. Strašně záleží na tom, jestli se na to díváme očima našich dětí a jejich budoucnosti, nebo jestli se na to díváme očima jednoho volebního cyklu. Když se na to budu dívat tím, co, jak budou žít naše děti, tak máme problém, ujíždí nám vlak ekonomický, ujíždí nám vlak ve výzkumu vývoji a vidíme, že přestává mít peníze na zdravotnictví, na sociální systémy. Pokud se na to díval jako politik, tak řeknu, ale hele, to ještě jedno volební období počká. Je to, vzpomněte si, posledních 25 let, v každých volbách všechny strany slibují zásadní důchodovou reformu. A čím skončíme? Parametrickýma změnama. Jo, a to je vlastně podle mě největší prokletí, a teď jestli v Česku nebo v Evropě, že v tom 4-5letém cyklu vždycky vlastně vystačíte s drobnou změnou. Nikdy vlastně nemusíte udělat ten bolestivý řez a raději to necháte na ty příští, kteří přijdou po vás.
O čem to svědčí? Že není odvaha mezi politiky, nebo doufají, že lidé prostě do dalších voleb zapomenou?
Já myslím, že ani není poptávka. Já nevím, pojďme si říct, kdyby tady kandidoval v příštích volbách Winston Churchill s programem Krev, poda, slzy, dostal by 0,5%, procento.
Jo? Těžko říct.
Jo, prostě já myslím, že tady dneska, ale už i lidi si zvykli na to, že vlastně nemusí přinášet žádnou oběť.
Já tomu rozumím. Jak jste to myslel, že nemusí přinášet žádnou oběť? Jakože za ně zaplatí, nějak se to vyřeší, nebo stát? My se na to i dostaneme, protože vy jste i sdílel jednu zajímavou tezi o tom, jak je nutné přinést více peněz do zdravotnictví a už to není jenom na tom státu. Tak nějaká větší odpovědnost?
Větší odpovědnost, ale možná jenom vlastně jako nastavení pravidel pro to, co se stejně děje. A když jsme nakousli to zdravotnictví, tak dneska spousta lidí, když chtějí lepší péči, chtějí, řekněme, lepší zdravotní pomůcku, tak vidí, že stejně tam nějaké peníze musí přinést. A buď to je přinesou v šedé ekonomice, nebo je přinesou oficiálně. A já mám pocit, že pokud je budou moct přinést oficiálně, tak si vlastně ráda přispěje spousta lidí. Dokážou zaplatit velkou část toho účtu českého zdravotnictví, protože rozumím tomu, že na české zdravotnictví jsme všichni pyšní a dneska už stojí víc než 500 milionů. Je to dvojnásobek toho, co stálo před 10 lety z pohledu odvodů do veřejného zdravotního pojištění. Čili my jsme tady za 10 let zdvojnásobili to, kolik se platí do veřejného zdravotního pojištění. A pokud budeme chtít dál držet ten standard, tak buď to budeme muset dál zdražovat, což bude znamenat zvyšovat odvody zaměstnanců nebo zvyšovat odvody zaměstnavatelů. Tam není žádný jiný zdroj, pokud ho nenajdeme. Ale zase, bude na to mít někdo odvahu?
Roman Primula říká, že Češi si platí škodovku a jezdí Mercedesem ve zdravotnictví. Souhlasíte s tím? Já jsem to psal na Twitter, někdo mi tam psal, podívejte se na ale stravování v nemocnicích, jo, takže já musím dodat i toto.
To je pravda, ale na druhou stranu ano, prostě tady nikdo nečeká přehnaně dlouho. Já mám spoustu kamarádů, kteří žijou ve Velké Británii, když mají jakýkoliv zdravotní problém, sedají na letadlo, letí zpátky do Česka.
To se divím, že jsou vůbec naživu.
Je to tak. A myslím, že tohle přesně Británie je vlastně ukázkou toho, kam vlastně dojde a jak dokáže zkrachovat nereformovaný systém. A znovu, pořád si myslím, že má smysl v této zemi držet velmi kvalitní zdravotní síť. Bude muset výrazně víc investovat do té sociální části zdravotnictví. Tím, jak prostě Češi velmi rychle stárnou, ale stagnuje doba života ve zdraví, čili my vlastně jenom jsme déle nemocní. Tak taky, bude to stát hodně peněz, nemá se o ty lidi kdo starat. A zase, ve chvíli, když aspoň dáme lidem, kteří do toho chtějí investovat, šance by to udělali, Je to správně, úplně stejně firmy, když to budou chtít investovat, ať platí zaměstnancům zdravotní benefity a ať jenom stát otevře daňový prostor, aby to mohli dělat.
Takže tady vlastně taková šedá ekonomika. Takže tady vlastně standardy nad standardy fungují, ale jedou v šedé ekonomice.
Přesně tak. No, já si myslím, že ty peníze, vlastně, když jsou lidi ochotní se investovat, mají to dělat oficiálně, má být jasné, kolik je bude stát lepší sádra, kolik je bude stát, když budou chtít místo klasické kolonoskopie kapslovou. Tohle všechno, když chci, mám právo si to koupit, stejně jako mám právo si zaplatit třeba lepší školu pro moje děti. Ale pořád bych trval na tom, že jak ve školství, tak ve zdravotnictví ten základ pořád musí být dostatečně dobrý.
A o tom je mimochodem ta debata, aby to z té Škodovky nekleslo na toho Trabanta. Ale řekněte mi ještě jedna věc k tomu tématu zdravotnictví. Proč je tak dlouhá ta debata standard nad standard a co je základ? To je téměř po revoluční debata.
Zase já si myslím, že všichni politici mají v hlavě oranžovou tsunami po 30 korunách doktora. No, myslím, že spousta politiků se to vlastně a priori bojí se, že to neumí vysvětlit. A ono, zase, ta změna se dá udělat dobře, dá se udělat špatně. Dobrá změna z mého pohledu je taková, že financuju tady velmi dobrý kvalitní základ po celém Česku a dávám jim šanci připlatit si za to, zase si stejně už jako dneska připlácejí třeba jako lepší zdravotní pomůcka a řekněme jako jemnější technologie. Ale už tady třeba vidím nápady, když lidi říkají, tak ať si člověk zaplatí třeba jako rychlejší vyšetření. A to si myslím, že je špatně. Prostě my si nemůžeme pro mě kupovat jako právo přednosti v jízdě. My si můžeme koupit lepší auto, ale ta pravidla provozu by měla být stejná pro všechny, ale tohle se bude blbě vysvětlovat a zase spousta politiků si řekne, proč bych měl riskovat další oranžovou tsunami, když udělám nějakou kodrobonkou změnu, nebo řeknu zdravotním pojišťovám, ať se ho prostě zadluží, nebo zvednu zaměstnavatelům odvody. No, prostě pořád všechno tohle je politicky podle mě přitažlivější, než prostě udělat tuhletu reformu a riskovat to, že to nedokážu vysvětlit.
Je teda zajímavé, někdo by řekl, že ČSSD se potácí někde v propadlišti dějin, uvidíme, ale ten odkaz vlastně těch tehdy poplatků a Jiří Paroubek, jak zavelel vlastně, tak to žije dál pořád v lidech.
Tak ono to byla tehdy...
Na to samo to bylo 30 korun za každou položku na receptu, takže jako pro některé lidi to fakt muselo být náročné.
Je to tak, ale zase pak tam byly ty ochranné limity a podobně, ale jenom možná, já myslím, že to byla tehdy vlastně dobrá ukázka politické práce, kdy prostě, ať už to byla sociální demokracie nebo ODS před těmi 15-20 lety, každá strana měla velké odborné týmy, chystali si své návrhy, co by šlo dělat, diskutovali si to uvnitř. Když si vzpomínáte, když se sestavovala vláda, tak v každé z těch velkých stran jste měl, zhlavně byste vyjmenoval 5 kandidátů na ministra financí, 5 kandidátů na ministra průmyslu. Dneska tohle všechno vlastně z toho stranického života zmizelo. Člověk je rád, že tam má jednoho kandidáta na jednu funkci. Ale mě jako vlastně úplně zmizela taková ta jako diskuze o tom, co vlastně má být ten politický program.
Co se stalo podle vás?
Nejsou lidi. Kolik je dneska členů politických stran, kolik lidí je vůbec ochotno jít pracovat do politiky i tím, jak to začalo být nějakou mediálně složitější. A to není jenom té celostátní úrovni. Vždycky řešíme na vesnici, kde mám chalupu, debatu o tom, kdo půjde do zastupitelstva. Vlastně horko, těžko se tam jako poskládají dvě kandidátky, aby to byla aspoň nějaká soutěž. Při spousta lidí říká, ale já vlastně jako nechci, ať všichni vidí můj majetek, nechci, ať tady po mě všichni plivají na sociálních sítích, radši se vlastně stáhnu do soukromí.
Takže se bojí závisti, agresivity na sociálních sítích taky?
Z části si myslím, že pro spoustu lidí obrovský problém byl taková ta móda posledních 10 let, taková ta vlastně kriminalizace demokratického rozhodování. To, že se tady jako stíhají celá zastupitelstva, že lidi pro něco hlasovali. To, že prostě jako najednou vás budou popotahovat policajti a státní zástupci jako 5-7 let a vlastně vás jenom poplivou, nakonec to možná k soudu ani nedojde. Ale všichni si v té věci budou pamatovat, že jste asi něco udělal, při vás přece obvinili.
Jo, ten pocit jako zůstává.
Je to tak.
Chytnu vás za slovo. Ta odbornost podle vás tady jako mizí? Docela jsem si teďko v hlavě zkoušel vybavit to, co jste říkal, ty kandidáty na ty ministry. Dostaneme se k tomu evropskému tématu a vrátím se na začátek to, co říkal Petr Fiala, protože on v zásadě se nyní snaží zvrátit Green Deal, když to tak, nebo jeho část, když to tak řeknu pateticky. A není to ale příčina toho, že třeba ty týmy nečtou důsledně, jaké normy jdou z Evropské komise ze všech těch závazků?
Z velké části, ano, já to ještě možná rozdělím. Když se dívám na fungování Česka v Evropě, tak my vlastně, když nastoupí úředník na ministerstvo, tak my ho učíme dělat připomínková řízení. Vlastně rozporovat materiály jiných ministerstev, hledat v tom chyby, v těch návrhy zákonů. A vlastně kvalitní úředník by měl dokázat si přečíst nějaký materiál a říct, co všechno je tam špatně. Jenomže v Evropě tohle to nestačí. Ono nestačí udělat jenom připomínkové řízení k něčemu, co navrhne Evropská komise. Ale pokud si něco změnit, tak rovnou musím říct, no a my bychom místo toho navrhovali tohle a postavit si k tomu koalici. Jo, ale vlastně základní trénink českých úředníků končí jenom na tom všechno špatně. A zároveň jsme v situaci, kdy téměř jakékoliv evropské téma, když chcete dělat jakoukoliv novou věc, tak ta věc trvá 5, 6, 7 let, protože ten proces je pomalý, dohadujou se členské státy. Takže zároveň, já si pamatuju, když jsem seděl ve Strakovce a koordinoval jsem tu evropskou politiku, tak mi na férovku spousta ministrů říkala, neotravujme s nějakým Bruselem. Než se tahle ta věc dotáhne, i když je třeba klíčová pro Česko, já už dávno nebudu ministra. Tak nechtěj po mně, abych investoval čas do něčeho, u čeho já už nebudu. Jo, bylo zase, můžu říct, velmi pragmatické, ale taky postavené na tom, že dneska spousta lidí nemá politiku jako kariéru. Mám dneska vlastně relativně málo profesionálních politiků, kteří by byli jednou ve vládě, pak v opozici, pak se vrátí do vlády. Mám tady spousta těch jednorázových ministrů.
No, no.
A pro ně opravdu vlastně jako investovat do 5leté agendy, budovat si vztahy, nedává smysl, protože většinou počítají s tím, že podruhé už tím ministrem nebudou. Takže my máme relativně spoustu chytrých úředníků, kteří ale nemají politické zadání vlastně na začátku. Velmi často, i když píšou ty analýzy, tak ti ministři si to ani nepřečtou. Vlastně jedou často do Bruselu, o ničem tam hlasují, možná povrchně se naučí 4 věty pro bruselskou zpravodajku Českého rozhlasu. Ale neumí do hloubky, neptají se a jsou ministerstva, které se v té evropské agendě ptají na názory biznesu, třeba ministerstvo průmyslu v tomhle tom je velmi dobré a minimálně pak v těch podkladech je, jako český biznis si myslí, že 1, 2, 3, 4, 5. Přečtu si to ten ministr? Umí s tím pracovat? Většinou ne. A pak se jenom divíme, až se tak dojdeme tím 5letým procesem nakonec. A pak teda biznis začne říkat, co už říká 4 roky. Tak pak si to najednou nějaký politik přečte v monitoringu a začne se divit.
Takže to, co dnes vidíme, zvrátíme Green Deal, nebo část Green Dealu, ono se to týká hodně automotiv a Fit for 55, Je to reálné, nebo jak jsme se dostali do tohle stavu, že se snažíme, před rozhovorem jsme se o tom bavili, o té strategii na to, že necháme Sověty dojít greenu a pak ty země osvobodíme. Jak je možné, že si to necháme takto utéct? Je to prostě lajdáctví? A nebo ty materiály nikdo nečte? Nebo někdo si to dokáže jako těžce představit, co z Green Dealu do budoucna může být?
Já myslím, že jsme vlastně zpátky k té debatě o fungování politických stran, protože myslím, rolí úředníka je vlastně udělat nějaký popis toho, co se navrhuje, jaké to bude mít zhruba dopady. Ale pak by si to vlastně měli vzít ty politické týmy. A někde v rámci odborných skupin, to, co bývalo, vlastně různé pracovní týmy politických stran, tam by nad tím měl někdo přemýšlet, říct si fajn, tak tady se navrhuje těch 5 věcí, sedí to našeho volebního programu, jde to úplně proti tomu, co chceme, je to moc zelené, moc byrokratické, málo sociální, ale tohle tam vlastně není. Takže jako ty vstupní analýzy existují a jsou velmi dobré. Češi už jsou velmi dobří.
Ale je to tak, že Češi prostě neumí vyjednávat. Taková ta poučka, nechoď za šéfem, že máš problém, a když už ano, tak přines návrh na řešení. To neumíme.
No, myslím, že neumíme, protože vlastně není vedle té úřednické roviny jako chybí ta politická. Aby se někdo tomu ministrovi z jeho politické strany řekl, hele, tohle je ale přece v absolutním rozporu s naším volebním programem. Tohle je v absolutním rozporu tomu, co my jako strana, čemu jako strana věříme. A měl bys být proti. Čili ty vstupní informace tam jsou. Nikdo s tím vlastně neudělá tuhle tu politickou úvahu. A pak, až to vyvře mediálně, tak pak si tam jako někdo chytí za hlavou a řekne, hele, tohle nám dělá blbý image, tak pojďme s tím, co je, a to už je většinou tak jako 2-3 roky pozdě. No. Dobrá věc, kterou myslím si vlastně velmi dobře udělal Martin Kupka se Sašou Vondrou, je emisní norma Euro 7. tam to chytili dostatečně včas. Dával Martin Kupka jasné úkoly ministerstvu, co mají připravit, co mají napsat za nějaký materiál. Nechal ty úředníky nejdřív na pracovní úrovni otestovat si u jiných zemí, kdo na to bude jak slyšet. Potom vlastně politicky Martin Kupka dotahoval ty politické dohody, pojďte nás podpořit, pojďte s náma bojovat. Ale takhle bychom měli fungovat vlastně téměř u každého tématu. Ale bohužel to byla vlastně výjimka. A zase jenom proto, že primárně jako tady biznis začal křičet, hele, je to blbě, nedá se to splnit, ale tam na, i biznis vlastně jako dělal ty, řekněme, koordinační dohody přes ty evropské asociace. Jo, ale tam to bylo věc, na kterou slyšeli téměř všichni. U toho Green Dealu my jsme v menšině, většina zemí říká ne, jako potřebujeme tu změnu dodělat. A zase, tady si myslím, že když se pojám i na českou ekonomiku, jo, prostě když vidím, jak pojišťovnám každý rok rostou škody kvůli nepřízní počasí, když vidím české zemědělce, kteří už několik let jako vlastně moc jako téměř nic nevypěstují, protože vždycky přijde nějaké nečekané počasí. A když se pojám zpátky i asi na energetickou krizi. Jo, prostě když Rusko napadlo Ukrajinu, vystřelili ceny energií, tak Česko tím trpělo jako jedno z nejvíc. Přijímáme energeticky velmi náročnou ekonomiku. A to třeba by měl být možná spíš impuls, abychom řekli, fajn, tak pojďme v rámci té zelené transformace jako primárně nalít evropské peníze do transformace českého průmyslu. Neděláme to, neděláme to a raději si říkáme, jako pojďme zavřít oči a předstírat, jako, že další krize už nebude.
A funguje něco jako, a znovu se vás ptám, jako insidera té Bruselu, zase si dovolím tu zkratku, že ten, který premiér je prostě konfrontován s tím, ten Green Deal musíte podepsat, vy jste už jediný. Je to možné, jako existuje typ tlaku, jako je takový v Bruselu?
Samozřejmě, že tlak v Bruselu je vždycky brutální, protože vždycky chcete skončit dohodou, ale právě protože chcete skončit dohodou a právě protože premiéři rozhodují jednomyslně, tak ve chvíli ten premiér jakékoliv země, i ten nejmenší, přijde a řekne, hele, já mám s tímhle tím návrhem problém, protože, a umí to jednoduše vysvětlit, a umí říct, tak fajn, tak já bych potřeboval, buď to tady chci nějakou výjimku, nebo tady prostě potřebuji najít v rámci evropských fondů prostě peníze, které mi pomůžou vlastně vyřešit ten problém, tak ti ostatní se s ním vždycky dohodnou. Protože chtějí dojít k nějakému finále.
Takže pořád existuje staré něco za něco.
Je to vždycky něco za něco.
A mně tak přijde, že mi to něco za něco... Jako my to skritizujeme, řekneme, že něco chceme, ale už nenabídneme, kde ustoupíme Německu, Francii, Řecku na druhé straně.
Tak. Při nám strašně chybí přesně tohleto jako vlastně schopnost říct si co. Jo? A zase, otázku je, kdo to má dělat. To nemůžou plně dělat úředníci. Jo? Vlastně není roli úředníka, aby vlastně říkal jako co. Jo? Má to být, myslím si, silnější role biznesu. Tady jako za nás sebe kriticky říkám, jeden z problémů, který v Česku máme, je, že spousta českých firm vlastně i těch velkých. Prostě neinvestuje do evropské agendy. No, prostě spousta firem říká, hele, my si počkáme, až to bude zákon ve sněmovně, pak to budeme řešit. Že to už je pozdě. Ale přesvědčte někoho, a to je stejně jako vlastně u politiku, přesvědčte generálního ředitele velké firmy, který má kontrakt na 2 roky, aby schválil peníze na něco, co se potáhne jako 5 let? Strašně složité.
A co se týče automotiv, tak už slyšíme i ty velké firmy, velké výrobce, kteří věřím, že mají své zastoupení v Bruselu, že ty cíle najednou jsou nesplnitelné a že je to existenčně ohrožuje. Jak si toto mám vysvětlit? Podcenili automobilky vůbec Green Deal a jeho závěr? Anebo se ukázalo, že zákazník to nechce a proto mluvíme o přehodnocení toho konce spalovacích motorů? Anebo to je taková moje myšlenka, nebo ty automobilky to chtěli přechod na elektromobilitu, ale prostě to jako nevyšlo.
Já si po toho jednání, tak vlastně automobilky primárně říkali, vlastně řekněte nám kdy a co. Ať můžeme začít plánovat, ať víme, kam nasměrovat investice a na co se soustředit. Čili ten základní požadavek tehdy byl, řekněte nám vlastně jako k jakému datu a co. A my prostě na to začneme linkovat investiční vývojové peníze, začneme si linkovat marketingové strategie. Problém byl v tom, že vlastně evropské automobilky poslední roky brutálně zaspaly vývoj. Když se podívám, možná Pavel, jako před 10 lety říct čínské auto, všichni bychom se tady smáli. No, tehdy si přijelo nějaké čínské auto v crash testech, jedno, maximálně dvě hvězdičky, nemělo to žádné vybavení, opravdu to vypadalo jako si Trabant první generace.
Je to tak?
Takže všichni říkali, Číňani, nezájem. Jenomže to, co si bohužel Číňani umí, je tak jako, nejenom, že už umí kopírovat. Oni už taky jako, ale dokážou zpátky vlastně možná něco využít jako základ, ale už to umí rozvíjet. To, že prostě posledních 15-20 let Číňani intenzivně posílali stovky tisíc mladých chytrých Číňanů na západní univerzity, do Ameriky, do Evropy, učili je vlastně to, co my jsme tady roky uměli. A dneska průměrná čínská automobilka má obměnu modelové řady za 18 měsíců, evropská za 3 roky. Když si pojádám na technické vybavení řady čínských Audi je možná lepší než minimálně to evropské. V crash testy všichni 5 hvězdiček.
A teď mi, pane Prouzo, řekněte, a zaslouží si, když jsou tak dobrý, zaslouží si cla ze strany EU?
Myslím, že si zaslouží cla, protože vidíme, že tam prostě je nějaká čínská státní podpora. Jo? Čili to si myslím, že má dorovnat. Otázkou je, jestli těmi cly jenom vlastně jako srovnáváme podmínky, nebo jestli tím chceme zase jako postavit chráněnou dílnu pro evropské automobilky. Jo, to jsou dvě rozdílné věci. No. Srovnání podmínek mi přijde férové. Myslím si, že to je obecně velké téma nejen v automotivu. A platí to téměř pro jako jakýkoliv biznis, kdy prostě Číňani mají spoustu výhod. A není to jenom levná pracovní síla dneska. Už to nejsou jenom přímé dotace čínské vlády. Je to třeba to, když se jenom na chvilku skočím do oblasti e-commerce, to, že dneska tady jsou velká čínská online tržiště, která prodají výrazně levněji, protože ty čínské výrobky totálně ignorují evropská pravidla. No, vlastně bezpečnosti těch výrobků, ochrany spotřebitele, když si to koupíme my dva napřímo, tak je to do 150 euro, tak se to neclí. Když si to budu chtít koupit jako firma, tak to proclím. Jo, a těhle jako, a to jsou podle mě jako neférné výhody, že my tady dovolujeme Číňanům, aby vlastně ignorovali evropská pravidla a díky tomu byly levnější. Tam si myslím, že prostě má přijít velmi tvrdý zásah. Ale ve chvíli, kdy nám prostě ujel vývojový vlak jako v automobilovém průmyslu, tak já si myslím, že vlastně nemáme trestat čínského toho lepšího jenom proto, že byl prostě lepší. Jo, a teď jedno, jestli to jsou čínské automobilky, nebo jestli je to Tesla. Jo, vlastně my jsme dneska v situaci, kdy opravdu ti Číňani začínají vyhrávat tím, že jsou kvalitnější a nejenom, že jsou levnější.
Evropa jako chráněná dílna?
Já se obávám, že tohle to bohužel máme v mentalitě a teď nejenom Česko, prostě spousta zemí. A když se podívám, vlastně ty vlády jsou posledních 5-7 let čím dál tím ochranářtější. A už to neplatí jenom pro Francii, která vždycky byla velmi ochranářská. Německo minimálně za téhleté koalice prostě velmi ochranářské. A takhle jako můžu jít téměř jako země po zemi. A myslím si, ale na to si začneme doplácet, protože začneme technologicky ztrácet a vidíme, že už nebojeme jenom s Čínou. Když se podívám, co dělá Amerika poslední 2-3 roky ve snaze vlastně restartovat americkou ekonomiku, přilákat evropský biznis. Ten jako Inflation Reduction Act, který vlastně přijala Bidenova administrativa, tak ten je primárně o tom, jak ukrást výrobu z Evropy a přesunout do Ameriky. Vlastně dneska máme problém i vůči Americe, nejenom vůči Asii.
A podobný přístup vypadá, že bude mít i Trump, který bude tlačit na cla. Nemůže Trump zničit evropskou ekonomiku tím, že představí cla a řekne, pojďte do Spojených států, ale pojďte to ve Spojených státech vyrábět. Nemůžou se české firmy prostě sebrat a jít do Spojených států kvůli deregulovaným prostředí, kvůli cenám energií.
No tak už to dneska dokonce pár českých firm udělalo a pokud by Donald Trump přišel s tím, co teď nedávno sliboval, přesně říkal klidně 100% cla na dovoz, ale super příznivé podmínky, pokud výrobu přesunete, tak se to začne dít ještě výrazně rychleji. Tady dneska je minimum důvodu, proč v Evropě něco vyrábí. Prostě nejenom, neplatí to jenom pro Česko. Máme tady dražší energie, a máme velmi jako stárnoucí pracovní sílu, její obrovský nedostatek, ta regulatorní zátěž v Evropě je výrazně větší než kdekoliv jinde. Takže to, že tady ty firmy zatím jsou, je to jako trošku spíš tradice. Ale ve chvíli by možná měly ještě trošku lepší podporu ve Spojených státech nebo v Kanadě, tak se okamžitě začnou přesouvat. A zůstane nám tady výroba potravin.
Lokální, jak se říká, lepší investovat v Americe a žít v Evropě.
Tak,
kvůli normám a životnímu prostředí. Ale kdo je tedy, když jsme zůstali u té Ameriky, kdo je lepší pro Česko? Protože vy jste říkal, že i demokraté vlastně mají podobnou obchodní strategii, jako Trump chystá, akorát on je hlasitější. Co je lepší pro Česko? Trump nebo Harrisová?
Harrisová, protože pro mě to bude vždycky primárně o bezpečnostních zárukách, o tom, že prostě dál bude fungovat NATO, a prostě když vidím, co se děje v Rusku, tak nakonec ta ekonomická cena je mnohem menší, než kolik bychom podle mě zaplatili v tom rozpadu bezpečnostního systému, pokud by se do Bílého domu vrátil Donald Trump.
Jasně, ale obchodně teda, to, jestli tomu rozumím správně, je to, nebo může to být stejně destruktivní pro evropské firmy, takže včetně těch českých.
Přesně tak. Jo, pokud se podívám na biznis, pokud by Donald Trump udělal to, co, o čem teď mluvil, tak pro Evropu by to znamenalo odhadem nějaké 2 až 2,5% HDP propad. Pro Česko až 4%. Protože tím, jak my jsme nejexportnější ekonomika, tak pro nás tyhle ty americké nápady jsou dvojnásobně nebezpečné a proto přijme jako trošku zvláštní vlastně, kolik lidí tady fandí Trumpovi, aniž by si vlastně řekli, že ale na ně to teda potom dopadne výrazně víc, než na kolik jiného v Evropě.
Ta životní úroveň, snížení životní úrovně příjmu.
Přesně tak.
Možná jde o to, že se vede nějaké dvě fronty, jednak ty kulturní války a pak nějaká ekonomická, ale Trump by tedy podle vás byl spíš mínus pro Česko.
Ekonomicky rozhodně mínus, bezpečnost je obrovské mínus.
Když jsme mluvili o EU regulaci, Mario Draghi, dlouholetý šéf centrální banky, představil ten dokument, který měl tak nějak zamávat, vlastně zahýbat tím evropským prostorem, aby se Evropani vzpamatovali. Bývalý viceguvernér Mojmír Hampl dokonce to komentoval tak, že hurá, konečně můžeme mluvit o tom, co je špatně. Může dokument od člověka, který se dekády podílel na fungování EU, eurozóny, být zlomový? Může skutečně nabídnout něco nového?
Může, pokud politici budou chtít, aby se to stalo. A zase, tady jsou vlastně Mario Draghi teď, dva měsíce před ním, Enrico Letta, další italský premiér. Má takovou hezkou evropskou tradici, že když je problém, najmeme si bývalého italského premiéra, aby k tomu něco napsal.
Fascinující.
Je to tak.
Cesty páně jsou nevyspytatelné, ale
tak,
proč ne?
Je to tak, ale nakonec oba dva mluví o obrovské přeregulaci Evropy. Enrico Letta, řekněme do těch jako provozních detailů, hodně tlačí nějakou deregulaci, nebo navrhuje, říká, pojďme se vykašlat na národní systémy, pojďme tady mít třeba pro malé firmy 28. právní režim, aby se takhle registrovali na evropské úrovni a podobně. Mario Draghi zase na jednu stranu říká věci, které úřadující politik takhle nahlas říkat nemůže, ale zároveň taky nastavuje limity. Říká, tak fajn, ale i když jsme v problémech, tak stejně na některé věci prosím nesahejte.
Dekarbonizace a sociální stát.
Přesně tak. A teď pro nás jako je to vlastně složité se na to dívat, protože my sice máme, jako, taky máme sociální stát, taky kdyby na to někdo sáhnul, už by to způsobil problém, ale pořád. V Česku, kdo chce pracovat, práci si najde, nemá problém, máme kvalitní školství, kvalitní zdravotnictví, slušný sociální systém. Ale když se jako vžijete do situace italského nebo třeba španělského premiéra, kde prostě máte velká část lidí pod 35, za těch svých 35 let života neměla nikdy práci na plný úvazek třeba. Jo, to je jako úplně vlastně jiná situace. My si vlastně žijeme relativně v bavlnce uprostřed Evropy. Ale i proto vlastně ta obava ty změny dělat, ale oni nakonec budou vynucené. Prostě evropská ekonomika nemá dostatek lidí a těch lidí už dneska bude jenom míň, těch schopných pracovat. Bude víc starších, ten systém bude výrazně nákladnější. Takže buď to tu ekonomiku výrazně modernizujeme, to znamená, osekáme regulace, zjednodušíme podnikání, uděláme všechno pro to, aby cena energie v Evropě byla nižší než dneska, aby ten biznis tady zůstal, anebo nás prostě bude opouštět. A pak tady opravdu zůstane jako výroba lokálních potravin a sociální služby.
Nějaké pletené svetry z ovčí vlny.
Tak,
a to bude všechno.
Tak, přesně tak. Jo. Ale už dneska taková ta velká průmyslová energeticky náročná výroba už úplně nedává Evropě smysl. Pořád možná ty náklady na přesun jsou dneska ještě hodně velké, ale ve chvíli se, jako, by se ten rozdíl ještě zvětšoval. A nebo by, a říkám, může to být cena energie, může to být vlastně nedostatek pracovníků. Tak prostě ty firmy budou muset odcházet, protože už fyzicky nebudou schopny v Evropě fungovat.
jenom když se bavíme o té práci, jde tu o práci s tou vyšší přidanou hodnotou? Jste říkal, že práce se najde, ale já trošku mám pochyby, zdali je to to, co my chceme vlastně.
No, řekněme si, co chceme, co potřebujeme.
Řekl bych, že s vyšší přidanou hodnotou. Jako i to, co se týká třeba oceláren. Asi by byli v pohodě, kdyby nabízeli jiný typ ingotu. Když to teď jako zkrátí.
Ne, souhlas. Jo, vlastně potřebujeme, hodně o tom mluvíme. To, že vláda o tom mluví, pak dělá přesný opak, je druhá věc. Možná typicky jako jeden příklad. Vlastně vláda říká, chceme tady znalostní ekonomiku a podobně. A zároveň Česko spolu s Maďarskem, jako podivná dvojkoalice, jsou v čele snah o omezování patentové ochrany inovativních léčiv. No. Takže na jednu stranu říkáme, chceme inovace, ale tím firmem říkáte, no, když budete inovovat, tak vás teda rovnou sekneme. Jo, prostě zase jako nekoherentní přístup k té věci. Ale jdeme zpátky k té pracovní síle. Ale na druhou stranu my pořád jako potřebujeme i hodně takové jako jednoduché pracovní síly. Uh-huh. A si myslím, že jsme si na hospodářské komoře jako vlastně počítali, to jsme říkali, pojďme zrychlit výstavu infrastruktury. A dokud jsme zjistili, že vlastně peníze by i byly, fajn, jako můžeme se zadlužit, máme na to pořád prostor, ale pak přišli s námi firmy a říkali, no hele, nalijete tady dvakrát víc peněz, ale my tady nemáme dvakrát víc dělníků. My tady nemáme dvakrát víc kamenolomu a možností těžit písek, takže to je úplně vlastně jedno, kolik tady stát nalije peněz do infrastruktury nebo do výstavby infrastruktury. Jednak teda jako to budeme 10 let povolovat, v lepším případě.
Tak snad to nebudeme dělat přes digitální řízení, že?
Ale zároveň prostě my tady nemáme jako dvojnásobek lidí, kteří by byli schopni tu železnici nebo tu silnici stavět. Protože ti lidi prostě nejsou.
No, my tady cirkulujeme kolem slovo migrace, kde já tedy zůstávám. Ano, možná to je nějaký můj trademark, ale protože jsem žil na západě a vím, že, a teď použiju nějaký eufemismus, je to složité. Je to složité.
Je, ale zase, ti lidi vlastně do Evropy budou chtít chodit pracovat. No, a teď jsme ale v situaci, jedna věc se řekl, kolik jim zaplatíte, a už dneska vlastně vidíme, že i třeba i spousta Ukrajinců, kteří žili dlouhé roky, není to kulturní problém, chtějí se zapojovat, tak dneska spousta z nich odchází do Německa, protože ty německé firmy začaly přeplácet. No, takže i to vlastně, na koho jsme vždycky spoléhali, tak se začíná posunovat přes Česko dál na západ. Úplně stejně, když se bavíme zpátky o znalostní ekonomice, tak když je nějaká firma, která chce dovést do Evropy indického programátora, tak pracovní povolení do Česka bude trvat 9 měsíců, pracovní povolení pro stejného indického programátora do Německa bude trvat 3 týdny. No. A to jsou nakonec věci, na kterých prohráváme. Ten člověk stejně přijde do Evropy. No. Ale buď to bude pracovat v Česku a bude tady platit daně, většinou si sebou přiveze rodinu, když tady bude chtít dlouhodobě, bude tady vlastně, jako, vlastně velmi rychle jako přispívat k fungování české ekonomiky, a nebo jenom pro tu naši byrokratickou impotenci. Ho necháme odejít do Německa. Jo? A tohle je problém. A vždycky já pořád slyším ty výmluvy. Říkám, že jsou zahraniční, no, my bychom rádi dávali víc těch víz, ale my nemáme na té ambasádě okýnko. Hele, já jsem se nedávno hrbal v archivu a první prezentaci, první slajdy ministerstva zahraničí, kde říkali, no, my bychom chtěli, ale nemáme okýnka. Jsem našel ve svém počítači z roku 2005. Takže už tady, já osobně už 19 let slýchám od ministerstva zahraničí, my bychom chtěli, ale nemáme to okýnko.
Ten indický programátor je asi věc, kterou, nebo je to typ člověka, který vám asi nikdo nevytkne, protože to je ta přidaná hodnota. Já si spíš kladu otázku, zdali ten typ migrace, které lákají některé firmy, nejsou na ty úplně základní činnosti a neodpovídají tomu, co řadu let slýchávám od průmyslu 4.0. Tam je ta moje obava. A jenom k těm penězům je fér, že když někdo dělá práci, tak má za ní dostat pořádně zaplaceno.
Souhlas, ne, ale jenom proto říkám, že vlastně jako my začínáme mít velký problém, protože to, že Česko od roku 90 stálo vždycky na kvalifikované levné pracovní síle a poslušné taky, že tady se nestávkuje.
Poslušná levná pracovní síla.
Ale
to se neposlouchá dobře.
Teda. Neposlouchá, ale nakonec jako je to tak, ale třeba pro ty západní investory, tohle to byla jako obrovský benefit. Já si pamatuju si v půlce 20. let, když se mi jezdili třeba zástupci francouzských firm, tak oni se ani neptali primárně na to, kolik těm lidem zhruba platíte, ale jak často se u vás stávkuje. Jo? Tohle třeba jako pro ty jako, řekněme, jako jižanské investory.
Jasně.
Bylo vlastně největší přidaná hodnota.
Zároveň ale není to tlak na výši těch mest, že já jsem takový nekonfliktní člověk, ale zároveň, když se podívám na to, jak jsou schopni Francouzi si jako něco v vozovkách vybojovat, zažil jsem to tam i na univerzitě, skutečně má to dynamiku, kdy výlohy lítají a není to tak, že to je nějak, mně se líbí, jak jste použil, teda jsem zklamán, ale líbí se mi, jak jste použil to slovo, to poslušný, jestli to vlastně i to, jaká je výše mest, neodpovídá naší nějaké mentalitě, spíš, si, než si říct o víc peněz, tak radši buď tady v té funkci zemřu za těchto podmínek a budu se bát, abych dostal pracovní místo někde jinde. Není to jako ta mentalita vlastně?
Ale jako není, protože já myslím, že tady zpátky jsme u toho, podle se jsem zmiňoval vlastně tu nízkou přidanou hodnotu.
No.
Jo, prostě ve chvíli, kdy pracuji ve firmě, která vyrábí nějaké autodíly, čili pracuji ve firmě, která funguje s absolutně minimální marží, tak tam sice můžu říkat, že chci víc. Ale ve chvíli, když si bych dostal víc, tak ta firma skončí. Prostě ve chvíli tady máme soudatelskou ekonomiku a s nízkou přidanou hodnotou, tak tady není moc kam růst. Tady si prostě moc jako fajn, můžete si vystávkovat vyšší plat jako ve Škodovce, který je ten finalizátor. Ale v subdodavateli Škodovky, na to zapomeňte. Když tam přijdete potom jako majitel té firmy do Škodovky, řeknete, hele, já bych potřeboval na tu brzdou destičku o 5 halířů víc, protože jako jsem pod tlakem, musím tam přidat. Škodovka řekne, no tak jako sorry, my to dovezeme odinut. A jsme zpátky prostě u toho, co tady chceme. Jo? Ale pokud tady chceme taky mimochodem ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, tak ale musíme politicky přijmout to, že jako zkrachujou tyhle ty prostě subdodavatelské firmy. Může prostě být subdodavatel do automotivu v dnešní době. Jako fakt není biznis, ve kterém si vyděláte na baráku moře. No, prostě i jako majitel jste rádi, že přežíváte, protože ten tlak je brutální. Ta automobilka to klidně jeden den kupuje od vás, druhý den to doveze z Indie. Jako bez jakýchkoliv servítků, bez jakýchkoliv závazků. No. To samé mimochodem vidíme jako obrovskou debatu teď kolem jaderného tendru. Se bavil o tom, má být 60% českého průmyslu.
No tak najednou ta podmínka se nelíbí úplně.
No,
jako...
právě. Jo, ale je to stejný případ. Prostě, ano, buď to říkáme, že chceme co nejlevněji postavený jaderný reaktor, pak ale tím si defaultně říkáme, že budeme akceptovat to, že hold ty sudávky budou z Koreje nebo odkudkoliv, kde to prostě bude nejlevnější. A nebo si řekneme, že chceme použít tuhletu výstavu jako nějaký restart českého jaderného průmyslu. A budeme trvat na tom, že tam bude nějaký pevně daný podíl českých subdodavatelů. Jo, ale pak to taky bude dražší, ta stavba. No, z mého pohledu je to investice, která dává smysl, protože v Evropě se bude stavět víc jaderných reaktorů, to je jedno, jestli velkých nebo malých. Pořád tady máme tu pověst, pořád máme velmi slušné jaderné školství.
Tak.
Jo, takže třeba to by mi dávalo smysl. Jako kdyby vláda řekla, fajn, my raději zaplatíme víc, ale je to vlastně pro nás investice do restartu něčeho, kde jsme kdysi byli velmi silní.
Beru.
Jo?
Beru.
Ale řekl to někdo?
Tady je ten neustálý tlak na cenu, kdy, ale přece jde o jako schopnost této země získat, nechci říkat levně, já už se nechci bavit o té ceně, ale prostě elektrickou energii. Jako neustále v lidech je sentiment, že kdysi za socialismu a tam se těžko tomu nějakým způsobem oponuje, že ta země byla energeticky soběstačná téměř. Ano, životní prostředí, zvlášť v určitých částech té země, vypadalo nějak, ale těžko se tomu argumentuje. U těch Dukovan, dopadne to nebo ne? Váš jenom odhad.
Já si myslím, že jako tahle ta vláda, která ještě bude podepisovat tu smlouvu, jako bude muset být velmi tvrdá a bude si muset vydupat věci, které podle mě tam dneska nejsou a ten podíl českých subdodavatelů je jeden z nich.
Když ještě poslední věc, nebo jedna z posledních věcí, nový ministr průmyslu Lukáš Vlček zahájil takovou iniciativu, že chce Česko dostat do těch top 10 zemí z HDP v Evropské unii. Máme rok do voleb. Je tohle ta správná strategie? A teď dejme nějaký PR marketing stranu.
Mi to vlastně dělá radost, protože mimochodem tím Lukáš Vlček říká, že není ministr na 10 měsíců, ale že chce dál zůstat v politice, chce se v tomto tématu dál profilovat. A to je vlastně pro mě první dobrá zpráva. No, protože jsem viděl spoustu ministrů, kteří jako přišli někam na rok, na dva, na tři, pak zase zmizeli. A tohle v politice nefunguje. Prostě politika má být práce jako každá jiná. Prostě máte tam mít tu kariéru, máte mít vlastně nějakou jako dlouhodobou snahu se tam někam ano. dostat. Jo? Takže z tohle pohledu to, co Lukáš Vlček dělá, je mi hodně sympatické. Teď podle mě bude muset ještě předvést jednu věc. A k té vlastně dobře napsané hospodářské strategii začít jenom ještě k tomu dodat jednu věc. Jak to bude měřit? Podle čeho vlastně poznáme, že ta změna je úspěšná? No a tohle nakonec bude ten reálný boj. Ty jako hezké slova umí napsat každý.
No to bez pochyby. No. A ještě zvlášť, když nějaká firma skončí, tak někdo řekne, funguje dekarbonizace, to je super.
Tak, jo, ale zároveň my máme si problém říct, jako bude nakonec, bude úspěšná hospodářská politika ve chvíli, tady budou vyšší platy, větší podíl výzkumu, vývoje, jo, cokoliv. Tam můžete si jako nabrat jako 30 různých kritérií. Ale prostě podle mě musí teď Lukáš Vlček přijít s tím a říct, ale já si myslím, že za vlastně měřítkem úspěchu Česka jsou raz, dva, tři, čtyři. Tři, čtyři, pět čísel. Nemůže to být 40 ukazatelů, pak už je to zase jako neřešitelné. A měl by najít odvahu a schopnost, takhle je to prostě zkušený politik, měl by najít schopnost, jak prostě tuhletu debatu řídit, ale přizvat tam opozici, která samozřejmě to nebude chtít se to účastnit, ale měl by to udělat. No, protože největší prokletí všechno je to, že tady přijde nová vláda, první se udělá, hodí do koše všechno, co udělá ta předchozí.
Takže není tam žádná kontinuita.
Není tam žádná kontinuita.
Na druhou stranu, funguje to jinak v Evropské unii? Není ta politika vlastně všude stejná?
Ale není, protože tam daleko vlastně víc těch politiků přemýšlí dlouhodobě. Protože chtějí v té politice být, vědí, že dneska jsem ve vládě, příště možná budu nebo budu v opozici, pak se nějak přeskládá koalice. Jo, tam to, a ve chvíli uvažuji nad politikou jako nad něčím, co chcete dělat 30 let. Tak úplně jako nechcete pálit mosty, nechcete vlastně z toho opozičního partnera udělat totální idiota. Přece když s ním budete za 4 roky v koalici. Jo? Je tam úplně vlastně jiné, jo, ten mentální horizont je úplně jiný. A, ale i tím, že ti lidi prostě jsou v té politice dlouho, tak jako vlastně spolu vyrůstají, jdou jako podobně těma kariérama spolu. No a ve chvíli, když si ty lidi znám, tak jsem taky ochotnější spolupracovat. Jo, když je právě ta politika všude na světě je výrazně antagonistější, než bývala v minulosti.
To bez pochyby, díky těm sociálním sítím. Jenom poslední věc, když Petr Fiala tedy říká, a vrátím se k tomu Green Dealu, některé cíle Green Dealu se ukázaly jako nerealistické a budeme se snažit upravit, beze změn ohrožujeme budoucnost evropského automobilového průmyslu. Ta šance na nějakou skutečnou změnu je, anebo je to už zahájení nějaké předvolební kampaně za vás. Jenom, připomenu, že Petr Fiala, možná to byl rok zpátky, rok a půl, někdo mě opraví, říkal, že Green Deal je hotová věc, že se musíme na to adaptovat.
Tak.
To ale není úplně, nejde to dohromady.
Nejde to dohromady, ale vidím i dneska ty debaty s novou Evropskou komisí, s novým parlamentem. Nikdo nebude prostě škrtat nějaké prostě velké části, prostě ta transpozice musí udělat. Jako jsou to i naše celosvětové závazky. To, kam si myslím, že má Petr Fiala soustředit pozornost, tak jsou vlastně ty, řekněme, přehnaně jako byrokratické části Green Dealu. On tam nejenom takové jako změny ve výrobě, ale je tam spousta reportingových povinností, spousta byrokracie. Kdyby tohle začal škrtat, tak možná českým firmám pomůže daleko víc a najde na to i líp spojence. Mimochodem, my jsme mu na hospodářské komoře jako připravili.
Tak byste mu asi připravili materiál, který jako skutečně má, má parametry a rezonuje.
Jo. Jo, ale má prostě od nás jako konkrétní návrhy v téhleté směrnici, tohleto zrušit, v tom, co už se přepsalo do českého zákona, tohleto upravit. Je to věc, kterou dneska může vzít za svými partnery a může vlastně vést o ničem debatu. My jsme v situaci, kdy jako čeští politici mají rádi tyhle ty velké hesla. Ale vlastně Martin Kupka, který z Euro 7 byl vlastně jediný, kdo ty velké hesla přetavil nějakou konkrétního papíru, který položil na stůl a řekl, tak přátelé, pojďme se bavit tady o těch 7 věcech, které vám dávám. Jo? A nakonec se mu to povedlo. Protože dokázal jít do toho detailu a dokázal dát na stůl návrh.
Vezme Petr Fiala ty vaše návrhy a řekne a ukáže je evropským partnerům?
Bychom byli velmi rádi. Prostě má je od nás. A teď se jenom musí rozhodnout, jestli jako ty obecné fráze dokáže přetavit to konkrétně. Já si myslím, že má na to pozici, jako pořád Petr Fiala má mezi ostatními premiéry velký respekt, když to bude chtít odpracovat, tak budou mu naslouchat. Jo, a to je, myslím si, jako taky obrovská změna vůči některým jiným bývalým českým premiérům, kde, když říkali téměř cokoliv, nikdo je moc nevnímal.
Kdo?
Jak předchozí premiér, typicky, kdy jako jenom krýsky všem všechno vysvětlil.
Andrej Babiš tedy.
Tak a já si pamatuju, když se řešil minule jako evropský rozpočet, tak říkal, že on už v Agrofertu udělal spoustu, tak ať mu to všechno dají, on jim ukáže, jak se dělá rozpočet. Není úplně způsob, jako si jako dotáhnete lidi na svou stranu. Mm-hmm. Ale znovu, Petr Fiala, když bude chtít, tak má otevřené dveře dneska ke všem ostatním premiérům.
Úplně poslední věc. Jenom my tady často zmiňujeme Martina Kupku, to, jak se Česku podařilo s Euro 7 zahýbat, nebo respektive snížit ty parametry, byť velmi složité, ty emise z pneumatik a z brzdových destiček tam zůstávají. Není to z pohledu biznesu spíš zatěžkávací tyto věci, které vyplývají z Green Dealu, které se neustále mění? Mimochodem, teď obchodníci dávají víčka, víčka se prostě, já vím, je to takový kolorit, ale prostě lidi to štve. Tak jako, jak se jako obchodníci vlastně dívají na to, že se neustále tyto normy mění, zpřísňují se a víčka upetlahví tedy skutečně.
Ale zase,
je to složitý.
Ale můžeme se tomu smát, jako samozřejmě, a dá se rozdělat spousta vtipů.
Já jsem si několikrát ale pořezal, no, tak jako, ne, a moje chyba, samozřejmě. Vždycky viním sebe.
Ne, no. Ale zase, jako třeba tohle ta konkrétní věc jako primárně jako šla od přímořských zemí. Jo, prostě ve chvíli, jako žijete někde u moře, vidíte ty tuny odpadu, která končí ty víčka, jsou jako věc, která jako viditelná, velká. A vidíte prostě jako kolik ryb to zabíjí. Jo, takže já se rozumím tomu. Problém, který podle mě máme, je, že se z toho zase jako ze spousty jiných věcí stala technokratická záležitost, ze stylu jako nějak to vyřešte. Žádný politik to pořádně nevysvětluje. A to si myslím, že nakonec ta největší bolest i v Česku. Ti politici pro něco hlasují a neumí vysvětlit proč. A velmi často, kdyby to lidem uměli jednoduše říct, kdyby si vlastně lidi řekli, jo, že to má smysl. Hmm. Jo? Ale tím, že spousta politiků si radši najde na tu vlnu hejtu, protože za to je víc lajků, tak my jsme si jako proto zodpovědně hlasovali, protože někdo, buď to pochopili, nebo jim úředníci napsali, že to je vlastně dobře, ale nemají odvahu jít postavit se před média. Jo, a jsme zpátky u toho, možná poslední větu. Když si pátáte, kolik českých médií má své zpravodaje v Bruselu? Jo? Česká televize, Český rozhlas, Četka. Hmm. Končíme. No, Dánsko, poloviční země, tam má přes 20 novinářů akreditovaných v Bruselu. Jo, a v tu chvíli, když tam máte tolik novinářů, logicky čekají na toho ministra, když přijde na nějakou radu, ptají se do detailu, protože jsou to zprávy z Bruselu, musí produkovat. Jo? Ale v tu chvíli i ten politik ví, že tam prostě na něj bude čekat 20 novinářů, kteří se budou ptát, žijou v tom Bruselu dlouho, umí se zeptat na technické detaily. Takže i ten politik je tam mnohem připravenější. A nemůže si dovolit to, že prostě řekne 4 fráze a zmizí.
Takže je to i o tom, v jakém stavu je novinářská obec a zdali tomu jako rozumí. Byť co si pamatuju, třeba z Četky tam vždycky byli jako hodně jako schopní kolegové.
Je to tak? Je to tak? A přesně, podle mě pak ten tlak funguje. Prostě ve chvíli ten politik logicky ví, že se jako nemůže nechat nachytat tím, že by byl nepřipravený, to bude daleko víc přemýšlet nad tím, aby uměl jednoduše říct, proč pro něco hlasoval. A pokud není pod tím tlakem, tak jako jednoduše říkat, ne, to nějaká jako blbost z Bruselu. Já to vidím jako xkrát, když mluvím s českými ministry, něco řešíme, oni říkají, ta bruselská byrokracie. No, jako bohužel jako první větu, kterou musím říct, ale pane ministře, vy jste pro to hlasoval.
Je to tady o tom, že takový ten hejt, bruselský hejt, politici si myslí, že ten bruselský hejt přináší preference?
Rozhodně.
To není dobrá zpráva.
Není, ale zase, já myslím, že to je jenom o pohodlí. Jo, prostě vím, když jako se bavíme se spoustu lidí, jsem ještě dělal tu evropskou agendu na úřadu vlády, jsem jako trávil jako 3 až 5 dní každý měsíc na cestách po republice. A jo, jako spoustu setkání začalo strašnými hejty. Ale jako v chvíli jsou lidi aspoň trošku ochotní poslouchat. Že přijdou a klidně, přišli vám vynadat. Ale zůstanou, tak pak jako velmi často třeba jako třetina říkala, jo, vlastně začínám tomu rozumět. Ale to bylo poprvé, kdy nám někdo vysvětlil, proč to je.
Tomáš Prouza, díky za rozhovor.
Díky za pozvání.